Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Khatibzadeh, politika e prerë e Iranit të shheqje të gjitha sanksioneve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në reagim të deklaratës të zëvendës sekretarit amerikan të shtetit në lidhje me planin hapashapi për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit, ka theksuar se politika e prerë e Republikës Islamike të Iranit të shheqje të gjitha sanksioneve. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë ekskluzive me kanalin televiziv Press TV, ka hedhur poshtë çfarë do lloj plani për heqjen hapashapit të sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe ka thënë, ashtu sikur që kemi deklaruar shumë herë në mënyrë të qartë, nuk merret për shqyrtim kurfar plani për heqjen hapashapit të sanksioneve. Qëndrimi i Republikës Islamike të Iranit në lidhje me heqjen e sanksioneve është i qartë dhe nuk ndryshon. Politika e prerë e Republikës Islamike të Iranit është heqje të gjitha sanksioneve, si ato sanksionet të cilët i ka rivendosur Donald Trump pas daljes së Amerikës nga marrëveshja bërthamore, si ato të kategoritë të sanksioneve që ka vendosur për të parë Trump dhe Iranit, dhe gjithashtu të gjitha sanksionet tjera që janë vendosur me çfarëdo lloj emri tjetër. Këto deklarata të zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ja bërë në reagim dhe pretendimit të Jelena Porter, zëdhënës e Departamentit Amerikan të Shtetit, në lidhje me takimin e programuar të ditës së martë mes përfaqësuesve të Iranit dhe të shteteve të tjera në Vjenë, të Austrisë, për të diskutuar mbi çështjen përkase me marrëveshjen bërthamore. Jelena Porter të prindë pretendoi se takimi i Vjenës do të jetë përqendruar në lidhje me hapat që duhet të marrë Irani për të kthyer në zbatimin e plotë të zotimit në marrëveshjen bërthamore, dhe më pas do të diskuton hapa që duhet të marrë Amerika për reduktimin e sanksioneve ndaj Iranit në mënyrë që të kthehet në zbatimin e zotimit të vetën ndaj marrëveshjes bërthamore. Nga ana tjetër, Seyed Abbas Araghchi, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, gjithashtu pas publikimit të disa lajme në lidhje me takimin e ditës së martë të Komisionit të Përbashkët për Marrëveshjen Bërthamore në Vjenë dhe pjesëmarrjen e amerikanëve në Vjenë, ka deklaruar se Irani nuk ka kurfar negociatash me Amerikën si në mënyrë të drejtë për drejtë, si në mënyrë jo të drejtë për drejtë. Rakçil në lidhje me planin hapashapit të heqjes së sanksioneve ka thënë, nga pikpamja jo nuk ekziston kurfar plani hapashapit dhe ne nuk kemi nevojë për ndonjë plan të rrugës. Ne kemi vetëm një hap përfundimtar të cilin duhet ta marrë Amerika dhe të heqë sanksionet e vendosura. Gjatë katë viteve të fundit dhe më pas, ne pasi të vërtetojmë në mënyrë konkrete heqjen e sanksioneve, atëherë edhe Irani të kthehet në zhytimet e veta. Ne nuk kemi kurfar nxitimi në këtë drejtim. Sportisti iranian në krye të sportistëve të botës në qytet, një analist në renditjes më të re të Federatës Botërore të Qytetit, sportisti iranian Javad Farooqi është renditur në pozitën e parë në mesin e sportistëve të qytetit me pistolet. Agjencia Lajmeve ISA njoftoi se pas përfundimit të kampionatit botëror të sportit të qytetit në Indi është publikuar lista e renditjes së sportistëve të kësaj dege nga Federata Botërore e Qytetit, në të cilën Javad Farooqi pasi ka fituar medalje lart në qytetin me pistolet ka arritur të pozicionohet në vendin e parë të listës së renditjes së Federatës Botërore të Qytetit. Zonëri Irani dhe Rusia synojnë në arritjen e një marrëveshje strategjike. Kryetari i Komisionit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit deklaroi se Irani dhe Rusia synojnë në arritjen e një marrëveshje të përbashkët strategjike. Agjencia e Lajmeve IRI mjoftoi se Mushtafa Zonëri, kryetari i Komisionit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit, vuri në dukje faktin se Irani dhe Rusia synojnë të arrijnë një marrëveshje të përbashkët strategjike dhe shtoi eksperiencë marrëveshje strategjike afatgjatë 25 vjeçare të Iranit me Kinën dhe përsëritet edhe me Rusinë. Irani dhe Rusia janë të interesuar për arritjen e një marrëveshje të përbashkët afatgjatë çështja e arritjes së një marrëveshje për dokumente strategjike afatgjatë të Republikës Islamike të Iranit me Rusinë është shtruar për diskutim. Gjatë vizitës së vitit të kaluar të kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit dhe delegacionit shoqërues në Rusi dhe është mirëpritur nga palë ruse. Aktualisht po ndiqet kontakte dhe bisedime në lidhje me marrëveshjen strategjike mes Iranit dhe Rusisë nëpërmjet autoriteteve përkatëse. Parlamenti Islamik i Iranit gjatë kapacitetit të mbështetë sigurinë në përpjekje për nënshkrimin e dokumentit të marrëveshjes strategjike të Iranit me Rusinë. Iran 123 persona humbin jetën nga virusi korona. ZDNS e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.920.394 njerëz të infektuar me virusin korona. Dhe me vdekjen e 123 njerëz gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 62.999 njerëz. Si me asatet lare ZDNS e Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran thamë, nga dje deri më sot në bazë të analizëve të sakta, janë regjistruar 11.420 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri personave të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.920.394 njerëz. ZDNS lari shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 123 persona të infektuar me virusin korona humbën jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 62.999 njerëz. Sipas ZDNS lari ndër të tjera tham, për fat të mirë deri më tani 1.642.418 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 4.024 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdese mjekësore. ZDNS e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksojmë, deri më tani në Iran janë kryer 13.038.709 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Avionët luftarak të Arabisë Saudite bombardojnë pjesën jugore të provincës Marep. Avionët luftarak të koalicionit agresor të Arabisë Saudite kanë bombarduar pjesën jugore të provincës Marep të Jemenit dhe kanë vrarë 2 civilë jemenes, ndërsa kanë plagosur 7 të tjerë. Kanali televizion Masira njoftoi se koalicioni agresor i Arabisë Saudite ka vazhduar sulmet ushtarake të ekra kundër rajoneve të ndryshme të Jemenit. Avionët luftarak të Arabisë Saudite kësaj radhe kanë bombarduar pjesën jugore të provincës Marep të Jemenit. Sipas këtij burimi, rajoni Rape në jug të provincës Marep të Jemenit është bombarduar nga avionë luftarak të koalicionit agresor. të Arabisë Saudite dhe si pasojë këtyre sulmeve janë vrarë 2 civilë jemenës dhe janë plagosur 7 të tjerë. Kjo është në kohën kur ditën e kaluar kanali televiziv masir ka deklaruar se avion luftarak të Arabisë Saudite që nga fillimi i agresionit ushtarak kundër Jemenit dhe deri më tani kanë kryer mbi 30,000 bombardime në provincën Marab të Jemenit, ku si pasojë janë vrarë dhe plagosur 796 civilë jemenës, që shumica e tyre janë gra dhe fëmijë. Këtë bombardime në këtë provincë gjithashtu kanë shkatërruar 3 spitale dhe 4 qendra shëndetësore. Kina e Amerikës duhet të heqë të gjitha sanksionet e palishme ndaj Iranit. Qeveria e Pekinit thotë se mirëpret kthimin e Amerikës në marrëveshjen bërthamore, mirë kjo nuk e bën kurfarë ndryshimi. Në këtë fazë, gabimi i Washingtonit ka shkaktuar komplikimin e situatës dhe aktualisht duhet të heqë të gjitha sanksionet kundër Iranit. Agjencia e lajmeve merr njoftë se zëdhënës e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Hua Chunying, tha në një konferencë shtypje se çështja e programit bërthamor të Iranit është në një moment të ndjeshëm, duke i referuar takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Ai shtoi Kina gjithnjë ka mbajtur qëndrime të drejta dhe ka luajtur një rol konstruktiv në këtë drejtim, edhe në takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Do të luajmë një rol konstruktiv në mënyrë që të arrijë një konsensus i pikpamje për ruajtjen e Marrëveshjes Bërthamore dhe të flasim për planin e rrugës së cili do të rezultojë me rifillimin e zbatimit të zotimit të Amerikës dhe Iranit në një veprim të koordinuar dhe reciprok. Po bëjmë përpjekje që marrëveshja bërthamore në periudhën më të shkurtër të mundshme të kthehet në rrugën e vet kryesore. Duhet të theksoj se veprimet e njashme të Amerikës janë faktorë kryesor që kanë krijuar tensionet aktuale në çështjen e programit bërthamor të Iranit. Ne mirëpresim përpjekjet e palës amerikane, por veprimi nxituar që duhet të bëhet aktualisht është ky që Amerika të heqë të gjitha sanksionet e palishme ndaj Iranit dhe gjithashtu të anulloj veprimin gjyqësor afatgjat ndaj personave ose palëve të treta. Kjo është një pjesë e pandashme dhe pashmangshme e veprimeve të nevojshme për kthimin në marrëveshjen bërthamore. Variantet e mutuar të virusit korona pushtojnë Evropën. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shprehur shqetësim për përhapjen e shpejtë të varianteve të mutuara të virusit korona në Evropë. Agjencia e lajmeve IRNA në njoftoi se drejtori i zyrës së renale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën ka shprehur shqetësim në lidhje me përkesimin e shpërthimit të virusit korona në kontinentin e Evropës krahasuar me disa muaj më parë, ndërsa ka thënë, duke marrë parasysh përhapjen e gjerë të varianteve të mutuara të virusit korona si korona angleze në të gjithë Evropën, shumë e vendeve evropiane janë duke vendosur e zbatuar masa kufizuese të reja për të përballur me virusin korona. Drejtori i zyrës renale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën shtoi, deri më tani vetëm 10% e popullsisë së përgjithshme evropiane ka marrë dozën fillestare të vaksinës korona dhe vetëm 4% e tyre janë vaksinuar plotësisht. Zyra e kësaj organizate njoftoi për identifikimin e 1.6 milion rasteve të re të COVID-19 dhe gati 24,000 vdekje në Evropë javën e kaluar. Shtëpia barë me flamur në gjysmë më shtjes, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në reagim të sulmit të fundit para ndërtesës së Kongresit Amerikan dhe vrasjes e një oficeri të policisë, ka urdhëruar ulje në flamur në gjysmë më shtjes në shtëpinë e barë. Faqja informative Hill ka njoftuar se Joe Biden, presidenti Amerikan, me anë të një deklarate ka thënë dëshirë të shpreh falënderimin në popullin ndaj policisë të Kongresit dhe forcave për reagimin të shpejt të gardës kombëtare dhe për personat e tjerë të cilët shumë shpejt kanë reaguar ndaj këtij sulmi. Përderisa jemi në zi për humbin në një oficer të rinë të policisë, unë kam urdhëruar që flamin në shtëpinë e barë të vendosen në gjysmën shtëpisë. Presidenti amerikan, i cili po qëndron në Camp David me familjen e tij, ka thënë se këshilltari për sigurinë e brendshme të shtëpisë së bardhë ka informuar atë për ngjarjen që ndodhi para Kongresit. Ndërtesa e Kongresit në Amerikë ditën e premte është mbyllur përkohësisht pas sulmit të një personi me makinën e tij në drejtim të forcave të policisë në oborrin e Kongresit. Si pasojë e këtij sulmi, dy policë janë plagosur rënë dhe janë dërguar në spital, që njëri prej tyre ka vdekur në spital për shkak të plagëve të rënda. Sulmuesi më pas kishte dalë nga makina me thikë në dorë, por ishte qelluar nga forca dhe policisë. Sulmuesi kundër Kongresit e ka quajtur qeverinë Amerikës armik numër 1 të zezakëve. Zarif këshillon Le Drian ndaloni zbatimin e sanksioneve të palishme të Amerikës. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe këshilloi ministrin e Jashtëm francez të merrte një pozicion konstruktiv në bisedimet e ardhshme në Vjenë mbi marrëveshjen bërthamore. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Muhammed Javad Zarif, të ashtonë njoftoj se a i kishe telefonuar dhe homologun e ti francez dhe këshëlloj atë të merte një qëndrim konstruktiv në dhe marveshjes bërthamore. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në Twitter shkroi sot në një telefonat me Ministri i Jashtëm francez Jean-Yves Le Drian, unë i kërkova ti të drekon dhe një qëndrim konstruktiv në dhe marveshjes bërthamore në takim në arshën në Vjenë. Zarif shtoi, unë nxisë Francën të respektoj detyrimet e saj, si pas kësaj marveshje dhe të pezullojë zbatimin e sankcionet të parishme nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të nërëra dhe gjues ndoqit buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë heqje sankcionet e epokës Trump kundër zyrtarëve të gjykatës penale ndërkombëtare. Administrata Joe Biden ka njoftuar se ka hequr sankcionet vendosur gjatë presidencës Trump dhe zyrtarëve të gjykatës penale ndërkombëtare, gjatë administrimit të Donald Trump Shtetet e Bashkuara, duke miratuar një politik të njashme dhe një qëndrim negativ ndaj organizatave dhe institucionet ndërkombëtare në shumë raste ose i nështruan zyrtarët e tyre me sankcionet të ndryshme ose u tërhoqen për këtë atyre organizatave. Në këtë drejtim shumë zyrtarët e gjykatës penale ndërkombëtare ishin gjithashtu subjekti sankcioneve. Departamenti i shtetit tani ka lëshuar një deklarat ku Biden shoqëzoi urdhrin ekzekutiv 13.928, i cili ishte lëshuar për të sekuestruar pasurit e një grupi personës të lidhë me gjykatën penale ndërkombëtare. Gjykata penale ndërkombëtare u krijuar në vitin 2002 për të gjykuar rastet të gjenocidi, krimit të luftës dhe krimit kundër njerëzimi, por Shtetet Bashkuara dhe regjimi sionist refuzuan të bashkohen me të dhe sa herë që gjykatës dhe kësaj gjykate morë masa kundër interesat të Shtetet Bashkuara të kërcenuan dhe ndëshkuan nga qeveria amerikane. Sankcionet financiare, ndalimi i hyrjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shtetet Bashkuara dhe ndjekja e zyrtarëve të gjykatës janë disa nga kërcënimet e paraqitura nga administrata Trump ndaj gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe stafit të saj në vitet e fundit. Megjithëse politika amerikane dhe presioni mbi institucionet ndërkombëtare vazhduan, veprimet e gjykatës ndërkombëtare të krimeve në Hag dhe dënimi i veprimeve të Amerikës dhe vendosmëria për të hetuar krimet e aleatit të ngushtë të Washingtonit, Izraelit zemëruan edhe më shumë zyrtarët amerikan. Gjykata penale ndërkombëtare së fundi njoftoi se ka filluar një hetim zyrtar mbi krimet e luftës në territoret e pushtuara palestineze. Fatou Ben Sauda, prokurori i përgjithshëm gjykatës së lartë më 3 mars, lëshoi një deklaratë duke njoftuar fillimin e një hetimi mbi krimet e luftës së Izraelit në rrëpjen e Gazës në vitin 2014, si dhe aktivitetin vendosjes së Izraelit në Bregun Perëndimor dhe Jeruzalemin Lindor. Pavarësisht nga të gjitha polemikat mbi përmbysjen e politikave të kaluara të Amerikës, pas zgjedhjes së Joe Biden si president, çështja e heqjes së sanksioneve kundër këtij organi gjyqësor ndërkombëtar u ngritë dhe shumë përfaqësues të grupeve të drejtave të njerëzit i bën thirrje presidentit amerikan që të heqë sanksionet dhe vendosën ndaj zyrtarëve të gjykatës penale ndërkombëtare që po merren me dosjen për të hetuar krimet e luftës të regjimit sionist. Në janar, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se administrata e Biden do të rishikoj sankcionet e vendosur nga administrata Trump dhe zyrtarët e gjykatës penale ndërkombëtare. Në fakt, zyrtarët amerikan tani janë në presion nga opinioni publik dhe grupet e shoqërisë civile që punojnë për të kërkuar që Shtetet Bashkuara të përmban ligjin ndërkombëtar të kthehen në një politikë të shumëanshmërisë dhe të heqin sankcionet dhe masën ndëshkuese kundër kombeve dhe qeverive të tjera. Mirë po zyrtarët amerikanë vazhdojnë akoma të ndjekin politikat e njanshme, veçanërisht në mbështetjet e regjimit sionist dhe mos respektimin e ligjit ndërkombëtar. Në këtë rrethana, heqja e sankcioneve ndaj zyrtarëve të gjykatës penale ndërkombëtare nuk duhet të konsiderohet se kënaqësi e Amerikës me punën e kësaj gjykate, por se ky veprim është një hap për drejtë mbrojtjes së intereseve të këtij vendi. Të nderuar dëgjues, ndoqit komentin politik të mbrëmjes.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar festës së Nevruzit, pra të ndërrimit të viteve në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë. gëzimin dhe freskia e shpirtit dhe zemrës në Nevruz duke respektuar protokollet e pandemisë korona. Në programin e pest special për festën e Nevruzit të vitit 1400 sipas kalendarit iranian, do të flasim për temën gëzimin dhe freskia e shpirtit dhe zemrës së njeriu në festën e Nevruzit, duke respektuar protokollet shëndetësore gjatë periudhës së pandemisë korona. Populli i Iranit dhe popujt e vendeve të tjera që organizojnë dhe festojnë festën e Nevruzit për çdo vit, në këtë kohë e presin me shumë entuziazëm ardhin e festës së Nevruzit, në mënyrë që duke organizuar ceremoni të bukura, të arreshme dhe atraktive, e festojnë hyrjen e vitit të ri, çastin ndërrimit të vitit, vizitat tek njëri tjetri si dhe festat e vogla dhe të mëdha, të gjitha ato tradita së bashku që shndërohen në festën e madhe të iranianëve dhe të popujve të tjerë që e festojnë këtë festë, të gjitha bëhen pretekst për të hequr lodhin e një viti pune dhe përpjekje të pandalshme dhe të vazhdueshme nga trupi dhe shpirti i njerëzve dhe së bashku me ringjalljen e natyrës të ngjallet dhe të freskohet edhe shpirti, zemra dhe trupi njerëzor. Mirë po, të gjithë ne e dim se Nevruzi i vitit të ri, ashtu si Nevruzi i vitit të kaluar, edhe me ato të viteve të mëparshme, është më ndryshe dhe dallon. Viti që kaloi për popullin e Iranit dhe për shumë popuj anë mban botës ishte një vit i vështirë, me plot kriza dhe sigurisht i hidhur. Në këtë vit, pandemia e virusit korona është bërë shkak që njerëzit të mos mund të shkojnë e ta vizitojnë njëri tjetrin ashtu si që është zakoni dhe ashtu si që meritojnë ata, dhe kështu ata nuk mundën të përfitojnë nga kënaqësia e uljes dhe qëndrimit me të afërmit dhe familjarët, madje as edhe me baballarët dhe nënat e tyre dhe me antarë të tjerë të familjes dhe miqve të vetë. Për fat të keq, rrethanat dhe kushtet aktuale vazhdojnë të jenë atë mënyrë që mos respektimi i distancës sociale dhe shmangja nga tubimet e vogla dhe të mëdha vazhdon të jetë i domosdoshëm. Këto rrethana dhe kushte veçanërisht për qytetarët e Iranit që kanë dashuri të sinqertë mes njëri tjetrit dhe këtë festë të lashtë dhe kombëtare, gjithnjë e përdorin për ta forcuar moralin dhe për të freskuar shpirtin e tyre, janë shumë të vështira dhe shoqërohen me një varg të emocioneve dhe ndjenjave negative, që më e dalluara prej tyre mund të jetë ndjenja e pikëllimit dhe depresionit. Mirë po, nëse pranimi realitetit dhe shpresa për përmirësimin e kushteve dhe të rrethanave, me padyshim se do të ndihmoj në durimin dhe kapërcimin e këtyre kushteve dhe rrethanave të vështira. Nëse ne mund të ambushim zbrastirën mes pritjeve dhe dëshirave tona nga një pushim i ëndrave dhe realitetit ekzistues, atëherë mund t'i programojmë pushimet tona në atë mënyrë që të krijohet një ekuilibër dhe balancim mes imunitetit dhe shëndetit nga njëra anë, dhe zhvillimit të festave të vitit të ri dhe zhvillimit të festave mes njëri tjetrit gjatë festës së Nevruzit. Natyrisht, duhet të bëjmë përpjekje që të shfrytëzojmë në maksimum festat dhe ceremonitë tradicionale të vitit të ri, edhe pse është plotësisht e natyrshme që të dëshirojmë në mënyrë të drejtpërdrejtë të takohemi dhe të bisedojmë me të afërmit, familjarët dhe të dashurit tanë, por duhet të kemi parasysh se kujdesi dhe mbrojtja e tyre përballë infektimit me virusin korona është durata më e mirë që mund t'ia dhurojmë atyre për vitin e ri. Për këtë qëllim, më mirë është që të flasim dhe të bisedojmë me familjen e miqtë tanë dhe të kërkojmë rrugë dhe mënyra zëvendësuese për organizimin dhe zhvillimin e festave dhe ceremonive festive të vitit të ri. Për shembull, mund të marrim masa dhe veprime që për ndërrimin e vitit të ri në vend të takimit dhe vizitave të drejtpërdrejta me të dashurit tanë, të shfrytëzojmë mjetet e komunikimit dhe rrjetet sociale dhe t'i urojmë vitin e ri atyre, dhe duke përdorur mjetet të tilla, t'i mbledhim të dashurit dhe të afërmit tanë familjar në sferën virtuale ose duke përdorur aplikacione për shpërndarjen dhe publikimin e fotografive dhe videove të shkëmbimes njëri tjetrit çaste të bukura dhe kujtime të paharrueshme nga çasti i vitit të ri. Me qëllim që këtë vit të shfrytëzojmë sa më mirë ceremonitë e festës tradicionale dhe të lashtë për ta freskuar shpirtin dhe mendjen tonë, më mirë është që të kemi parasysh disa çështje të caktuara. Të mundohemi ta përqendrojmë vëmendjen tonë jo në ato gjëra dhe veprime të cilat nuk kemi mundësi të kryejmë, por në ato gjëra dhe në ato veprime të cilat mund t'i kryejmë për vete edhe për të tjerët. Ta përkrajmë dhe ta mbështesim njëri tjetrin dhe të mundohemi që të flasim dhe të bisedojmë me familjen dhe me miqtan dhe me solidaritet dhe mirëkuptim të plot të tregojmë vëmendje ndaj ndjenjave të tyre. Gjithnjë të jemi falënderues dhe të falenderojmë Zotin e madhëruar për të gjitha ato gjëra i cili na ka dhuruar neve në këtë periudhë të vështirë dhe kritike. Të mos harrojmë të japim dhurata për ata të cilët i duam. Madje këtë vit është e nevojshme që më shumë se sa vitet e tjera duhet dhuruar dhurata për të tjerët. Të krijojmë çaste të bukura dhe kujtime të paharrueshme për ta dhe për vete. Të kalojmë më shumë kohë me fëmijët dhe me pretekst të fillimit të vitit të ri, për krah tyre të zhvillojmë festa tradicionale më të vogla dhe në këtë periudhë të vështirë dhe kritike të japim atyre shpresë dhe më shumë motiv, duke respektuar protokollet shëndetësore dhe rregullat e caktuara nga autoritetet përkatëse shëndetësore. Të organizojmë të gjitha ceremonitë dhe rituale tradicionale në tubimin e vogël familjar dhe së bashku me bashkëshorten dhe fëmijët tanë. Për shembull, në çastin e ndërrimit të viteve që është ceremonia më e rëndësishme dhe më entuziaste e festës së Nëvruzit, mund të shkëmbejmë fotografi dhe video nga ambienti ynë i vogël familjar që kemi marrë pranë sofrës hafësinë dhe t'i dërgojmë ato për të dashurit tanë të tjerë në grupet familjare virtuale të rrjeteve sociale. Në vend të vizitave dhe takimeve me njëri tjetrin, në rastin e festës së Nëvruzit që zhvilloheshin për çdo vit, gjatë ditëve të kësaj feste, nëpërmjet rasteve, mundësive që ka krijuar sfera virtuale për ne dhe duke përdorur rrjetet sociale, të pyesim dhe të informohemi për gjendjen e të dashurve tan ose të krijojmë grupe virtuale dhe të kontaktojmë me kamera me njëri tjetrin, të përjetojmë qëndrimin virtual për krah njëri tjetrit dhe të informohemi për gjendjen e njëri tjetrit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për fat të keq, virusi korona mund të transmetohet dhe të përhapet shumë lehtë nëpërmjet përqafimit, shtrëngimin e duarve ose me afrimin me personin transmetues duke kaluar virusi nga një person tek një person tjetër. Ky virus, gjatë vizitave tek njëri tjetri dhe formimin e tubimeve të vogla familjare, shumë shpejt mund të përhapet dhe të infektojë të gjithë personat. Prandaj logjika gjykon se duhet të heqim dorë nga zhvillimi vizitave dhe takimeve të drejtë për drejta gjatë festës së Nëvruzit dhe në betejën me këtë virus të rrezikshëm të zgjedhim qëndrimin në shtëpi dhe pikërisht kjo është rruga për të përballuar këtë virus dhe këtë pandemi të rrezikshme dhe t'i premtojmë njëri tjetrit se kur të largohet virusi korona, edhe ne do të shkojmë të vizitojmë njëri tjetrin. Në këto ditë të festës, anëtarët e familjes mund të administrojnë kohën dhe me programim të mirë të kryejnë edhe punët dhe veprimet e tyre të preferuara, të cilat mund t'i kryejnë në shtëpi. Leximi librave, biseda me anëtarët e familjes, zhvillimi lojrave grupore në shtëpi, shikimi i programeve televizive dhe programeve të preferuara të tyre, kryerja e punëve të mbetura pas, kushtimi i një kohe më të madhe për të biseduar dhe për të folur me anëtarët e tjerë të familjes dhe ulja së bashku e prindërve dhe fëmijëve janë prej veprimeve të cilat mund t'i kryen familjet gjatë kësaj periudhe të festës në pandemi. Çështje tjetër është shmangja nga udhëtimet jo të domosdoshme. Pushimet me rastin e festës së Novruzit në çdo vit bëhen arsyeja më e mirë për të udhëtuar dhe shkuar në qytete të ndryshme dhe kryesisht familjet iraniane gjatë kësaj feste mbledhin gjërat e duhura të udhëtimit dhe mundojnë që ta shfrytëzojnë festën e Novruzit më së miri për të udhëtuar dhe për të vizituar qytetet e tjera. Mirpo, të gjithë ne pasi ka kaluar një vit që nga fillimi i përhapjes së pandemisë së virusit korona, jemi të vetëdijshëm për këtë realitet se udhëtimet dhe vizitat jo të domosdoshme janë një prej faktorëve dhe rrugëve më të rëndësishme për transmetimin dhe përhapjen sa më shumë të virusit korona. Prandaj edhe këtë vit, ashtu si në vitin e kaluar, duhet të shmangim në maksimum udhëtimet dhe shkuarjen në qytete të tjera dhe në vend të udhëtimeve të krijojmë një ambient të gëzuar dhe të harreshëm në shtëpi, sidomos për fëmijët, të ndihmojmë njëri tjetrin që të kalojmë në mënyrë sa më të mirë dhe sa më të lumtur këto ditë të festës së Novruzit dhe të parandalojmë përhapjen më të madhe të virusit korona. Këto kushte dhe rrethana të veçanta ndoshta nuk u pëlqejnë shumë njerëzve dhe janë të hidhura, mirë po në këtë mënyrë është më mirë se sa të infektojnë të dashurit dhe familjarët tanë, madje të përjetojnë edhe vdekjen e ndonjëri prej të afërmve në këtë fillim të vitit. Pra nëse qëndrojmë në shtëpi dhe respektojmë protokollet shëndetësore në nivel të mirë, jo vetëm që nuk ndodhë në një ngjarje e hidhur, por ruajmë dhe garantojmë shëndetin ton dhe të familjes ton dhe gjithashtu të gjithë fëmijëve të qytetarëve të tjerë dhe me këtë veprim do të dobëjmë virusin korona nga qyteti dhe vendbanimi ynë dhe në kapitullin e ri të jetës ton të hapim e të fillojmë një faqe të re me shëndet dhe larg virusit korona. Urojmë një vit me plot shëndet, gëzim e lumturi dhe me plot suksese për të gjithë njerëzit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah,
Inovacion do të thot futja një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim si pas shëriatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe sunetin e profetit të Zotit, sallallahu alaihi wa sallam. Profeti, sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë, ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të ti dhe profetit të ti dhe ndjekin epshet e tyre. I dërguari i Zotit në këtë hadith, thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim, janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë, asgjë nuk mund të dëmtoj fen për pos futjes e inovacioneve. Kjo është arsye pse islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë, ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe. Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtoj ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë, unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën.
Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thotë, ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim. Rruga drejtë vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 15 deri në 20 të surës El-Gjathie. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 15 të surës Gjathie.
Bismillahirrahmanirrahim. Men amila salihan falinafsih, wa men asa'a fa'alayha, thumma ila rabbikum turja'un.
Kush bën vepra të mira, bën për vete, e kush bën keq, bën kundër vetes, prandaj do të ktheheni tek Zoti juaj.
Në jetin e fundit të programit të mëparshëm u përmend mënyra e trajtimit të atyre që e mohojnë ditën e ringjalljes. Ky ajet thot: Mos mendoni se besimi dhe mosbesimi juaj ose bindja dhe mosbindja juaj do t'i sjellë dobi apo dëm Zotit. Kush bën diçka, rezultati do t'i kthehet dhe ai do ta marrë atë në ditën e ringjalljes, ashtu si një mësuese që u thot nxënësve të saj: Pavarësisht nëse studioni apo jo, përfitimet dhe dëmet janë tuajat. Mua nuk më sjell ndonjë dobi apo dëm. Nga këto ajete mësojmë se
sistemi ndëshkimit dhe shpërblimit hyjnor bazohet në veprimet e mira dhe të këqija të qenieve njerëzore dhe të gjitha qeniet njerëzore janë të barabarta para ligjit hyjnor. Zoti nuk ka nevojë për njeriu dhe në fakt mësimet hyjnore janë përritjen, plotësimin dhe përsosjen e vet njeriu.
Tani le të dëgjojmë ajetin 16 dhe 17 të surës Gjathie.
Wa laqad atayna bani Israila al-kitaba wal-hukma wan-nubuwata warazaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Ne u patëm dhënë Beni Israilve librin dhe pejgamberllokun dhe aftësi për të gjykuar në mes të njerëzve. I patëm furnizuar ata me të mira dhe i patëm ndaluar nga njerëzit e tjerë. U patëm dhënë edhe faktet e qarta për çështjen e fesë. Mirë po, për shkak të zilis që kishin ndërmjet njëri tjetrit, ata u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dia që ta kuptojnë. Ska dyshim se Zoti ynë në ditën e kiametit do të gjykojë në mes tyre për shkaqet e përçarjes së tyre.
Këto vargje u referohen bekimeve të mëdha që Zoti u ka dhënë njerëzve të Bin Israilit në të kaluarën për të qenë një mësim për kombin musliman. Së pari ai merret me bekimin e librit të shenjtë, arritjen e pushtetit dhe shpalljen e profetëve, dhe pastaj ai u referohet ditëve të pastra dhe thot: për shkak të këtyre bekimeve, ata ishin më të lartë se njerëzit e kohës së tyre, por fatkeqësisht për shkak të xhelozisë dhe konkurrencës, ata krijuan mosmarrveshje me njëri tjetrin. Megjithse vërteta ishte e qartë për ta, dhe sipas librit hynor, ata kishin arsye të mjaftueshme për të njohur të vërtetën. Ata nuk hoqën dorë nga mosmarrveshja. Ata vazhduan të grindeshin derisa humbën fuqinë dhe madhështinë e tyre dhe u rrëzua pushteti. Nga këto ajete mësojmë se
duhet të njohim bekimet materiale dhe shpirtërore nga Zoti dhe t'i përdorim ato siç duhet në mënyrë që të jemi më superior edhe në këtë botë. Nuk ka asnjë kontradikt midis profecisë dhe pushtetit dhe politika duhet të bazohet në parimet dhe vlerat fetare. Zoti e ka mbaruar argumentin kundrejt njerëzve dhe u ka dhënë atyre arsye mjaft të qarta për të njohur dhe kuptuar të vërtetën. Kështu që ai mund t'i bëjë ata përgjegjës në ditën e ringjalljes. Vetëm ndërgjegjësimi nuk është i mjaftueshëm dhe shpëtimtar, aq më pak për ata njerëz që nuk e pranojnë të vërtetën, bazuar në kokëforcinë e brendshme ose xhelozinë e tyre dhe krijojnë përçarje në shoqëri.
Tani le të dëgjojmë ajetet 18 deri në ajetin 20 të surës Xhathije.
Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Hadha basa'iru lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun.
Pastaj, ne të vëmë ty në një rrugë të drejtë të fesë, pra, ti ndiqë atë e mos ndiqë dëshirat atyre që nuk din. Ata nuk mund të mbrojnë ty për asgjë tek Allahu, zullumqarët janë miqtë e njëri tjetrit, kurse Allahu është mbrojtës i besimtarve të devotshëm. Ky, Kurani, është dritë e dijes për njerëzit, është udhëzues i mëshirshëm për një popull që beson bindshëm.
Pasi treguan historinë e popullit Bin Israil, këto ajete i drejtohen profetit e Islamit dhe thonë: ne kemi vendosur për ju shëriatin dhe një rrugë të qartë drejt fesë së vërtet, si pas të cilës ju i ftoni njerëzit në fenë e monoteizmit. Sigurisht politeistët dhe kundërshtarët do të qëndrojnë kundër jush dhe do të ofrojnë ide për të parandaluar për hapjen e fesë tuaj, por asnjëherë mos bëj kompromis me ta për fenë e Zotit. O profet, qëndroi vendosur në rrugën e së vërtetës dhe përmbaju asaj, thjesht ndiq urdhrat e Zotit dhe mos u kushto asnjë vëmendje kërkesave të kundërshtarve, sepse Zoti udhëzon dhe drejton vetëm të drejtët. Por ata jo besimtar që janë shtypës, miq dhe shoqërues të njerëzve si vetja e tyre, përpara Zotit nuk mund të dëmtojnë askënd ose të shpërtojnë askënd nga ndëshkimi hynor. Kurani që ju është shpallur është i mjaftueshëm për të gjithë, sepse është mjet i qartë për publikun e gjerë dhe mjet për të fituar njohuri të saktë për të gjitha aspektet e jetës. Padyshim, kush dëshiron të arrijë në fazën e sigurisë, ky libër do ta udhëzojë atë dhe ai do të përfitojë nga mëshira e veçantë hyjnore. Nga këto ajete mësojmë se
secila prej feve hyjnore janë një mënyrë për të arritur të vërtetën, por shpirtrat e të gjitha tyre janë një. Feja islame është vazhdimësi e feve të profetëve të mëparshëm. Ai që nuk ndjek rrugën e Zotit ndjek në mënyrë të pashmangshme tekat e tij ose të tjerëve, të cilat nuk bazohen në njohuri dhe vedi dhe në kuptimin e saktë të së vërtetës. Ndjekja e kërkesave të padrejta të ignorantëve që do të thotë të pranosh kujdestarinë e tyre dhe të shmangësh kujdestarinë hyjnore. Bindja në fe duhet të bazohet në njohje dhe vedi për të arritur udhëzimin dhe bindjen. Kurani është një mjet udhëzimi dhe ndriçimi nga të gjitha fushat intelektuale, morale, shoqërore, politike dhe familjare.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnën për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. E deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
تداشر ميج Këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.